Achegámonos a este centro porque, bueno, mañana vais a celebrar a convocatoria, segunda convocatoria de concurso de podcast para aquellos centros que teñen radio na biblioteca e hoxe é o Día Internacional da Radio, así que faláronos moi ben deste calne de radio que teñen aquí, Radio Chance, nesta biblioteca, neste centro que non só participa en programas relacionados con biblioteca, senón que é un centro moi activo que está implicado en moitísimas accións e moitísimos proxectos da Xunta de Galicia e ademais é un centro plurilingüe que non só leva no nome, senón que acabamos de comprobar que é certo que é un centro plurilingüe e que os seus rapaces e rapazas son quen de falar perfectamente o galego e o castelán, por suposto, e tamén francés e inglés. Acabamos de falar precisamente co auxiliar de conversa que teñen este ano, unha profesora chegada de Hawái, polo tanto que non só trae o idioma, neste caso inglés, senón tamén a cultura tan exótica dun sitio como Hawái, e ela mesma tamén pois está a aprender da cultura de aquí, da cultura de Galicia.